Voz Lalín, 94,8 frecuencia modulada.
Aquí comeza Actualidade Comarcal. Voces de Deza, Amelia Ferreiroa.
All or nothing. Know what you're doing, but the clock is ticking. Give it your best and then you're on to something. Then keeps on getting closer, closer. All or nothing. Everything's silent in your head, you're sweating. Soon you're not sure exactly where you're heading.
Un placer, buen mediodía a todos. Xornada pois de 8 de marzo, xornada de mércores, día en que boa parte do país pois tinguido obviamente de lila, esa cor morada, saben vostedes, 8M, día de reivindicacións, de visibilidade feminina na rúa. Bueno, a verdade é que non está precisamente unha xornada pois moi acaída, pero sí que hai un montón de actividades, digo, porque ven vostedes, e ademais seguro que o puderon palpar e notar, dende primeira hora desta mesma mañén, cuantiosísimas precipitacións, todo isto, polo paso dunha fronte, moi activa, que está literalmente barrendo pois toda a comunidade, está deixando en algúns momentos esas precipitacións localmente abondosas. Xa saben que nos mantemos con ese aviso amarelo por acumulacións que poden superar os 40 litros por metro cuadrado. E moita precaución nos desplazamentos. Estamos vendo en moitas zonas pois grandes bolsas de auga, todo isto debido, obviamente, pois as precipitacións destas últimas horas. O vento moderado do sudoeste e as temperaturas sí que son un poquinho máis mornas que en xornadas anteriores, esa variable entre os 10 e os 14 graus. Pois iso, unha xornada que fundamentalmente hoxe nas nosas comarcas temos un amplísimo calendario de actividades, que vai a ser unha xornada pois marcada polas reivindicacións de igualdade, tamén pois buscando esa finalidade que cese pois a violencia de xénero. Desgraciadamente creo que ainda nos quedan moitos pasos que dar nese senso, e moitas iniciativas que teñen entre os seus objetivos pois tamén dar esa visibilidade aos colectivos das mulleres. Imos a ter moitos actos, falaremos deles obviamente para que teñamos pois eses horarios de saídas, de actividades, que son moitas. Hai distintas campañas que están en marcha, pero tamén homenaxes que se van a tributar ao longo desta xornada, porque por exemplo en Lalín ás 8:30 entreganse os premios ás mulleres Dona Maruja Gutiérrez, na Estrada no Mome tamén faise entrega a María Dolores Casais Reis unha desos piares fundamentais de Cáritas no municipio. Dende os seus comezos pois vai a recibir tamén ese galardón dentro do premio o labor das mulleres que otorga o propio Concello de A Estrada, e tamén pois en Cerredo Cotobade recoñecemento a mulleres, a algunhas mulleres pois que tamén teñen un fondo significado, unhas farmacéuticas, tamén unhas hosteleiras que van a recibir os seus galardóns. Hai un montón de actividades, logo, como lles digo, e obviamente pois nos iremos a facer un análise do que será este día dende o punto de vista das reivindicacións, da visibilidade, de todas esas actividades que están previstas, desas manifestacións, en fin, que temos un poquinho de todo. Esperemos, eso sí, que o tempo vaya mellorando un chisquiño, sobre todo pensando pois nas saídas que están previstas para as vindeiras horas, polo feito de que semella que seguirá chovendo aínda con bastante intensidade. Bueno, ante balance da presidenta da Deputación de Pontevedra. Decía ayer que había comparecencia de Carmela Silva en Silleda, foi así, con unha comparecencia extensísima. Lógicamente, pues non podemos acercar absolutamente todo porque foi unha hora de comparecencia, porque aproveitou a presidenta pues para debullar moitos datos en obras, en actividades, pero tamén puña o acento sobre dous asuntos, que despois nos iremos a esa comparecencia. Primeiro, cifraba en máis de 102 millóns de euros os investimentos que fixo a Deputación na zona. Despois de esos 102,5 exactamente, bueno, pues decía que eso permitiu acometer 519 obras. E foi debullando, pois, onde se acometeron esas obras e tamén de un xeito porcentual o investido en cada un dos concellos. Falaba a presidenta de un incremento do 69% respecto ao goberno do Partido Popular. Decía que mentras o PP pues non tivo estas cifras, pois o Partido Socialista, que quen está agora pois no goberno da Deputación xunto co Bloque Nacionalista Galego, pois fixeron un incremento de un 69% nesas cifras. Tamén debullaba que se desenvolveron 2.247 actividades. E logo insistía sobre un feito. Carmela Silva destacaba que a xestión da Deputación de Pontevedra está totalmente alonxada de amiguismos que eles traballan cos concellos, non coas formacións políticas que están ao fronte de cada un dos concellos, que están afastados das cores políticas, e que isto non pasaba co Partido Popular. Bueno, despois nos iremos, porque xa lles digo que foi, dende logo, que unha comparecencia moi minuciosa, moi exhaustiva, que facía a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que en Silleda aproveitaba para desenvolver aí ese balance dos anos do bipartito o fronte da institución, e o impacto que tivo pues, en Deza Tabeirós. E tamén decía que agora en riba da mesa estaba outro plan, que xa lles falaba dele, o famoso plan PON, que vai a supor tamén pues, unha chega moi importante para os concellos, que poderán pues, acollarse tamén a distintos pues, investimentos para grandes obras que poderán acometer en cada un pues, dos concellos da provincia de Pontevedra. Eso por unha banda. Oxe, outra comparecencia. Verán, pode parecer un pouco técnico, pero tentaremos debullalo o mellor que poidamos, porque sen dúbida creo que é importante. Comparecencia esta mañán do alcalde de Lalín, José Crespo, xunto con Francisco Vallejo, director territorial da zona norte de Vodafone, e de Antonio Rodríguez del Corral, CEO de Cinfo. Bueno, estaba tamén a tenente de alcalde Paz Pérez, estaba ali o concelleiro de Novas Tecnoloxías, César Reboredo, asistindo a esta presentación da plataforma multimedia do concello. Dito así, pois poden xurdir moitas preguntas, non? Para que serve esta plataforma multimedia? Como imos a poder, ou en que nos vai a beneficiar, pois, os cidadáns, esta plataforma multimedia? E verán vostedes que vai a ser unha ferramenta importantísima de futuro. Voulles a por un exemplo moi doado de entender, moi faciliño de entender, ainda que despois quenes estuveron na comparecencia pois non lo van a debullar de un xeito pois máis pormenorizado, ou mellor de un xeito un pouco máis técnico tamén, pero vou tentar simplificar moi moito isto. Esta plataforma nos vai a permitir aos cidadáns, imagínense vostedes, lles poño un exemplo e o van a entender facilísimamente. Se produce, por exemplo, no auditorio de Lalín un concerto. Polo que sexa, pois non podemos asistir a ese concerto, a xenda pois non nos o permite, temos que estar nas nosas casas e xa nos gustaría pois poder asistir a este concerto. O poderemos facer, poderemos escoitar ese concerto en tempo real. Non só un concerto que se celebre no auditorio, sino que poderemos, por exemplo, acceder a un partido que se desenvolva no Lalín Arena, ou poderemos pois escoitar unha comparecencia de prensa, como nos asistíamos esta mañén a unha comparecencia de prensa en tempo real. Pois vostedes, se queren estar e escoitar o que diga calquera persoa que compareza en unha comparecencia pois dende o Concello de Lalín, pois poderán facelo. Agora mesmo saben que xa no tema dos plenos do Concello, eu lles recomendo casi sempre cando hai un pleno, pois que o poidan seguir en directo, que se lles apetece, pois que vexan, que escoiten en tempo real pois o que está pasando no salón de plenos do consistorio lalinense. Bueno, pois vai a pasar exactamente o mesmo. Con esta plataforma multimedia do Concello, pois será posible acceder a todas esas comparecencias, a calquer actividade que se desenvolva pois no auditorio, que se celebre no Lalín Arena, que se faga pois incluso noutros edificios municipais, bueno, pois poderemos acceder en tempo real a todo isto. Unha persoa desde calquer punto, dende calquer país, poderá estar en tempo real vendo, por lo tanto, que está sucedendo no Concello de Lalín. Bueno, isto ten unha segunda pata en canto a esta plataforma que hoxe se presentou, porque o alcalde Crespo decía que é necesario innovar, é necesario apostar polas novas tecnoloxías. Estamos nun momento en que hai que facelo. E decía que son cartos ben invertidos. Grazas a ese traballo inxente que se fixo, bueno, pues nos vai a mellorar en moitas cousas pues esa calidade en canto a poder, en tempo real, repito, pues, poder escoitar un concerto ou poder ver un partido de balonmán, por dous exemplos moi claros. Pero de todos xeitos, ia un poquinho máis alo o alcalde Crespo e decía que o que quere nun futuro é que os propios pues funcionarios, os propios traballadores do concello teñan os seus propios despachos nunha tablet. Obviamente, pois todo isto vai a conllevar un proceso de formación que terá que valer para absolutamente todo o mundo, pero que Lalín se converta así pois nun concello moi competitivo, pero nun concello moi de vanguarda e que hai que facer e hai que apostar por este tipo de tecnoloxías e por este tipo de iniciativas de vanguarda. Bueno, después nos iremos a ISOEM, porque de verdad de que me parece muy interesante esta plataforma multimedia que se presentó este mediodía. Ainda que nos pudiera parecer un poco complicado, pues en absoluto, ten más patas, como vais a ser, por ejemplo, en unos 15 días, que ya saberemos con exactitud pues, ese funcionamiento do parking. Saben que esta plataforma vaya a permitir que cuando ustedes lleguen pues, o parking para dejar o su vehículo, bueno, pues a través de la plataforma, a través de esa app, poderán saber qué prazas están disponibles, onde poden deixar o seu coche e todo isto, bueno, só exclusivamente pois accedendo a esa app. Despois nos iremos a Elo, obviamente. Actualidade tamén esta mañén de novo ten o tema do pediatra. Onte nos decía o alcalde Crespo que despois desa reunión que mantiñan en Compostela con Eloína Núñez, ali se desplazaba tamén a concelleira de Sanidade Carme Canda, e salientábase que, bueno, haberá outro pediatra, un cuarto pediatra, que estará polas tardes pasando consulta en Lalín, pero que imos a ter que agardar aínda pues, unos meses para que isto se produza, porque agora mesmo hai que esperar a que finalicen pues, a súa formación moitos pediatras, porque semella que en todo o país agora temos un problema gordo e é que non temos profesionais de pediatría. Por lo tanto, esperar a que rematen a súa formación e a partir de aí, pues, semella que para despois do verán poderíamos contar con ese pediatra. Bueno, pois aí van que a oposición criticou moito este tema, non o feito de que haxa un pediatra, sino os tempos de espera, porque os tres grupos da oposición, tanto Compromiso, Partido Socialista e BNG, pois os tres criticaron este novo retraso na ampliación da plantilla de pediatras no centro de saúde. Xa saben que a Xunta inclúe esa cuarta praza que permitirá pues, crear un cupo de tarde, pero haberá que agardar porque ten que sair ese concurso de méritos e que, en principio, pues, non se vaya a resolver ata despois do verán. E isto, ademais, o remachaba o propio alcalde de Lalín. Pois ben, para o candidato de Compromiso, Rafael Cuña, el hallábase que se sega dilatando a solución ás necesidades veciñais. O Partido Socialista e a súa candidata Alba Forno avanzaron que elevarán ao Parlamento unha proposición non de lei en torno á situación sanitaria en Lalín pola falta de profesionais e tamén por esa falta de ambulancia medicalizada, mentras o Bloque Nacionalista Galego e o seu candidato tildaba de tomadura de pelo o retraso e tamén dixo que era unha promesa electoral ese cuarto pediatra que, en definitiva, pois que tampouco se vai a cumprir. O auditorio de Vilatuxe. Outro tema que tamén está encima da mesa e que tamén pois se falou delo nestas últimas horas, porque as obras de ampliación do auditorio se van a facer, van a ter un custe de máis de 735.000 euros, vai a permitir contar con 4 aulas máis, tamén un novo escenario, porque este proxecto lle foi presentado aos veciños na visita que fixo o alcalde Crespo dentro do percorrido que está a desenvolver polas parroquias, que xa nos decía onte que está percorrendo pois, todas as parroquias, que o vai a facer ata o próximo 3 de abril, que é a fecha tope, porque saben que o 3 de abril é cando oficialmente se van a convocar xa, como saben todos vostedes, pois as eleccións, e polo tanto aí entramos no período de sombra. Que significa o período de sombra? Bueno, pois significa que non se podrán facer este tipo, obviamente, pois de visitas, e entón o alcalde que vai a aproveitar o decía onte nestes micrófonos ata entón para seguir percorrendo as parroquias. Pois dentro dese percorrido, que hoxe, por certo, non ten percorrido por mor de actos que tiña en axenda e tamén polo feito de que hai varios actos con motivo do 8M, sí que estivo pois na parroquia de Vilatuxe e ali fixo balance dos 4 anos de mandato e comentaba que a parcela xesionada polo actual goberno, que está contigua co actual edificio, e linda con 2 viais, vai a posibilitar esa ampliación, a máis de urbanizarse ese terreo, así como adquirilo, así como outro adquirido polo cuatripartito para aparcamento e para espacio libre. Este proxecto lle foi presentado pois, aos veciños, está previsto destinar 84 metros cadrados a 4 novas aulas, tamén execución dos traballos que suporá gañar máis de 342 metros cadrados. Isto lle lo presentou pois, aos veciños, pero aproveitando tamén este tema, que saben que foi criticado de Compromiso, o feito de que non se cumpriran con moito do prometido, decía Compromiso na parroquia, e se falou concretamente pois, deste auditorio, pois a concelleira delegada da área de Vilatuxe, Raquel Lorenzo, rebatíalle a Miguel Medela respecto ao compromiso do goberno con esta parroquia e destacaba que na reunión do pasado luns pois, se trasladou o cumprimento desa gran maioría das peticións formuladas por os veciños, a máis de presentarse o propio proxecto para o auditorio. Incidiu en que alguna cuestión pode estar pendente como saneamentos, pero que está en proceso de adxudicación, e xa está o proxecto neste caso para ampliar tamén o propio cemiterio da parroquia. Bueno, tamén aínda o tema da Avenida Xosé Cuíña, saben que aí a oposición lalinense tamén estivo falando delo, pediu información, no caso de Compromiso, pediu toda a documentación sobre esta obra, e o PSOE e o BNG tamén coincidiron en pedirlle ao goberno diálogo cos donos das fincas afectadas polas obras na Avenida Xosé Cuíña, que piden dispor de acceso. Os socialistas plantexan que haxa unha reunión con todos eles, e creen que a solución avanzada pola tenente de alcalde é unha saída que se inventou no último momento. Onte mesmo lle preguntábamos por este feito ao alcalde Crespo, como ben saben, e decía que isto xa estaba previsto dende o minuto un, que obviamente esas fincas eran conscientes todos que non podían quedar sin acceso e que estaba previsto facelo. O PSOE e o BNG, o que veñen agora é a incidir de novo sobre elo, e piden que ese diálogo e cos afectados, tamén decía o alcalde Crespo que en ningún momento, decía el onte, que ningún afectado se puxo en contacto con él para preguntarlle por este feito, sino que se enterou directamente a través da oposición e da dos medios de comunicación de que había este problema, un problema que decía o alcalde non existía porque xa estaba previsto facer esas conexións. Máis cousas que aínda lles conto nesta xornada en canto aos titulares, que ven vostedes que moitos hai, son as 12 casi que 20 minutos, e tamén hai que salientar que estes días pois campañas con motivo do Día do Pai, pois teremos varias. Tamén xa lles adianto que ao fío da 1:30 nos iremos ata a Asociación de Empresarios de Deza, que xunto co Centro Comercial Aberto pois lanza unha campaña con motivo precisamente pois desa efeméride do Día do Pai, que se celebra o próximo 19 de marzo, e que posibilidade de facerse con un premio que consiste en unha fin de semana en Madrid, marcharse pois a capital nunha fin de semana. Despois xa iremos a Taede para debullar un poquinho máis este tema. Bueno, el Alín preparase para o Delicadeza, Merca Delicadeza, un montón de talleres, un montón de actividades. Mañén falaremos un poquinho máis en profundidade de todo elo. Seguro que xa puideron ver como a gran carpa xa está instalada, xa está ubicada na praza da igrexa. Espero que o tempo vaya acompañando un poquinho máis, porque xa saben que canto, si o tempo está un pouco máis solleiro, pois parece que apetece máis asistir a este tipo de eventos. Pero bueno, que o tempo que faga, pois hai unha carpa enorme, todos os postos van a estar a cuberto e polo tanto se podrá disfrutar, como non, de todas as actividades, pero saiban que teremos tres xornadas, dende logo que con moita actividade. Arrancará o venres, inauguración prevista para o mediodía coa presentación dun libro de cociña, e a partir de aí, bueno, pois moita actividade ao longo de todas as xornadas, moitas actividades, moitos talleres e moitas posibilidades tamén de achegarnos a esa artesanía alimentaria. Os últimos segundos para lembrar a Sindo Gómez do Barro, que nos deixou e que puidemos ver como moitos compañeiros de Salvemos Catasós, a familia obviamente e moitos amigos e moitos veciños, lle están tributando pois un recoñecemento a este home que abanderou a loita veciñal para conservar a fraga de Casas Vellas. Era un loitador. El dende o minuto un pois foi unha desas persoas que tentou loitar sempre para que a fraga de Casas Vellas se mantivese tal como era e tal como estaba. Deixou unos os 91 anos de idade e agora pois unha persoa pois moi loitadora que sen dúbida, din os seus compañeiros de Salvemos Catasós, se merece un homenaxe e un recoñecemento. Pois así nos chegan as novas desta xornada de mércores, con todos estes titulares que, como sempre, xa saben, despois de avanzalos, pois algúns deles imos a agora ocuparnos máis en profundidade. Como foi esa comparecencia da presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, que cifraba en 102,5 millóns de euros os investimentos que o ente provincial realizou na zona. Despois falolles un pouquiño, doulles así dúas pinceladas do que foi esta comparecencia, longa comparecencia, porque eran moitos datos que analizar, moitos datos que tiña encima da mesa a presidenta. Despois a escoitaremos, por suposto, en esa comparecencia que onte tuvo lugar en Silleda.
Voces do Deza. En Radio Voz nos proponemos pasar las tardes en compañía. No importa desde donde nos escuches ni lo que estés haciendo, porque de 4 a 9, estés donde estés, la tarde es tuya. La tarde es tuya. Un programa de Radio Voz, la radio de aquí. Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Si
Si te gustan los coches o las motos, no te pierdas Vamos como Motos, el programa decano del motor en las ondas gallegas. Un programa de motor de Radio Voz que dirigen Juan Ares y Juan Torrón y que puedes disfrutar en su cita semanal todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Con toda la información sobre el automóvil y la motocicleta, Vamos como Motos te pondrá al día cada semana sobre los nuevos modelos que salen al mercado, sobre el deporte, toda la seguridad vial o la última tecnología del automóvil y la motocicleta. Vamos como Motos. La información de motor más veraz la tienes en Radio Voz.
A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, pues está facendo un percorrido por a provincia y nas distintas comarcas, a nivel provincial, lóxicamente, pues está ofrecendo comparecencias de prensa para explicar o que fixo ente provincial ao longo dos últimos anos, de un xeito absolutamente pormenorizado, con todos os plans, dende o plan concellos ata investimentos importantes como a través do REACPON, tamén novos plans que saben que van a sair adiante, como o que se aprobou recentemente, que tamén ten unha inxección económica moi importante, que falaba tamén pues, delo a presidenta da Deputación. E deixaba uns datos así para que nos fagamos unha idea, que despois a escoitamos, obviamente. Decía que a institución que la preside, que saben que en colaboración co Bloque Nacionalista Galego, dentro deste bipartito, pues decía que subiron un 69% os investimentos na provincia respecto de cando gobernaba o Partido Popular a Deputación de Pontevedra. Salientaba que se fixeron 519 obras ao longo de dous mandatos en que se seguirán efectuando aínda algunhas destas actuacións, porque algunhas están abertas. Pensen, por exemplo, no REACPON, no caso do REACPON, que segue agora mesmo pois en plena expansión, pero tamén hai outros pois tamén plans como o de Porremse ou o Ágora, que tamén seguen funcionando, por suposto. En total, 102,5 millóns o investimento feito na zona. E logo, tamén destacaba a presidenta da Deputación, porque de un xeito pormenorizado pues, fixo un pouco os balances de cada un dos nosos concellos, pero destacaba sobremaneira, a marxe desa aluvión de cifras, decía que a xestión que está facendo a Deputación non mira cores políticos dos concellos. Algo que, desgrazadamente, decía Carmela Silva, sí fai, por exemplo, a Deputación, facía a Deputación cando estaba gobernada polo Partido Popular ou está facendo na actualidade a propia Xunta de Galicia.
Eu teño unha plena conciencia de que o interior da provincia precisa de recursos, de proxectos e de compromiso para que poidamos seguir avanzando e nalgúns lugares, non é o caso de Silleda, pero noutros concellos, revertir algo que nos ten que preocupar, non? Que por unha banda é o envellecemento da poboación e por outra banda a perda, non? De poboación. Así que para min falar do que temos feito en ese territorio de Deza, Tabeirós, Terra de Montes, pois resulta moi relevante, non? Hoxe imos a falar dos investimentos que levamos feito dende que cambiou o goberno da Deputación desde 2016 ata este momento. Aquí non vou a contabilizar proxectos como os que van a presentarse de forma inmediata como esos 22 millones que onte aprobamos por unanimidade no pleno da Deputación de Pontevedra cunha manifestación do Partido Popular que me deixou moi sorprendida dicindo imos a votar a favor, non temos ningún pero que contar, que son 22 millóns máis que van a permitir que os concellos poidan presentar pois grandes proxectos, non? Para rehabilitar ou construir equipamentos ou dotacións, para rehabilitar o espacio público, pois facendo novas prazas, recuperando nas zonas urbanas ou nas zonas rurais espacios para as persoas, non disminuindo a presencia de vehículos ou a novidade de tamén poder financiar para que se poida cumprir a nova lei de residuos do Estado, non? Así que o que vou a dar aquí é dende o 2016 ata agora mesmo, non? Ata marzo de 2023. Ben, pois en Silleda, Lalín, Vila de Cruz, Rodeiro, Agolada, Dozón, a Estrada e Forcarei, temos investido nestes anos 102,5 millóns de euros, que se din moi rápido. É, dende logo, a inversión máis importante que fixo nunca a Deputación de Pontevedra neste territorio e, ademais, en todos os concellos, con criterios objetivos, con transparencia e invirtindo en todos os municipios, goberne quen goberne, non? E, polo tanto, ademais da inversión histórica en de Zatabeiros, Terra de Montes, pois tamén un cambio de paradigma, non? Agora xa non se inviste onde gobernan os meus, como acontecía co Partido Popular cando gobernaba na Deputación, sino que agora se inviste en todos os lugares. Estos 102,5 millóns de euros permitiron realizar 519 obras, xerar 1.200 empregos vinculados a que os concellos poidan garantir a prestación dos servicios de atención á cidadanía, porque estes empregos serviron para que poideran contratar a xente que fai labores de limpieza, de cuidado de parques e xardíns, de mantemento de viais municipais, de atención á cidadanía en política social ou en xestión administrativa, etcétera, etcétera. E tamén a chegar a cultura, o deporte, a todos os concellos, non? Eu creo que hai unha afirmación que podo facer con humildade, pero que a podo facer, e é que somos a administración que ten democratizada a cultura, levado a cultura a todo o territorio, que non fora un privilexio exclusivamente das grandes cidades, e dende logo as que máis recursos adicamos a que todas as persoas poidan practicar deporte, vivan donde vivan, non? De feito, temos realizado 2.247 actividades de cultura, de igualdade, de deporte, etcétera, etcétera. Tamén teño que decir que, ademais de que é unha inversión histórica, supuso un 69% máis de inversión que cando gobernaba o Partido Popular. Se di moi rápido, pero un 69% máis de inversión. Por concellos, en Silleda investimos 15,1 millóns, en Lalín 20,4, en Vila de Cruces 8,9, en Rodeiro 8,2, na Golada 7,2, en Dozón 5,6, na Estrada 19,7, en Forcarei 8,2 millóns. Todos estes recursos baseados en criterios objetivos: poboación, número de núcleos, dispersión. Ben, frente a este modelo, non, que a Deputación puso en marcha e que é un modelo democrático, é un modelo democrático, pois temos o anterior modelo, non, onde se investía si gobernaba o Partido Popular e non en todos os concellos, sino naqueles que despois de realizar os partidos judiciais interesaba investir para luego obtener votos y, por lo tanto, diputados provinciais, ou tamén os que eran máis amigos e, por lo tanto, se investía tamén non en todos os concellos do PP, en algúns elexidos do PP tamén. Agora se inviste en todos os concellos. Goberno BNG, goberno PSDG, goberno independentes ou goberne o Partido Popular. Todo con criterios objetivos. Pero claro, este non era un modelo solo da deputación. Tamén o sigue a ser da Xunta de Galicia. A Xunta de Galicia maltrata aos concellos desta comarca que non son gobernados polo Partido Popular. E ten mala sorte a Xunta de Galicia porque eles pretendían que non investindo, pois eso significara que os concellos gobernados por outros partidos tiveran menos apoio, claro. Atopáronse con unha deputación que inviste moito, pero que ademais transforma, que ten proxectos transformadores. E polo tanto, incluso, os gobernos que abandona a Xunta teñen feito unha inmensa transformación, inmensa. Non hai nada máis que visitar Silleda, onde estuvo se. Non hai quen coñeza a Silleda. Non hai quen a coñeza, non? Eso, polo impulso da deputación e de alcaldes que teñen unha mentalidade transformadora e moitas ideas, non? Porque, claro, que pasa coa Xunta neste territorio? Pois, datos obxectivos, non? Que falen os feitos. Que é o que importa, que falen os feitos. Bien, pois, é clarísimo, a presencia da Xunta limítase aos concellos onde goberna o PP, os propios alcaldes e alcaldesas en Silleda, Golada, Vila de Cruces e Forcarei, así o manifestaron públicamente, cando coñeceron os orzamentos da Xunta, non? O 100% dos investimentos anunciados para 2023 van para concellos do PP. E o máis salientable, o 99% para a Liña Estrada. O mesmo modelo que vos comentaba cando gobernaba o PP na Deputación de Pontevedra, nin siquiera para todos os do PP. Para aqueles que interesa, porque hai que contar votos, que o Partido Popular é o que fai exclusivamente intentar manter o poder e contar votos. Nunca, en ningún caso, mellorar a vida da xente. Transformar os pobos como si, que tamén falan os feitos, fai a Deputación de Pontevedra, non? Pois claro, anunciaron ampliación do polígono de Galín, novo solo industrial para a Estrada, senda peonil para a Estrada, centro integral de saúde de Lalín, abastecemento de agua en Tabeirós, en Igoi, a Estrada, saneamento urbano en Lalín, novo xulgado da Estrada, novo edificio de servicios rurais para Lalín, taller de vehículos de prevención de lumes en Lalín, nova base de helicópteros en Lalín, ampliación do Instituto da Estrada e a rehabilitación da casa de Don Álvaro en Lalín. Porque, entón, ¿eso que significa? Significa que Silleda non existe, Vila de Cruces non existe, Rodeiro non existe, Agolada non existe, Dozón non existe, Forcarei non existe. As veciñas e veciños deses concellos non teñen dereitos. Pois, terá que respostar, por certo, terá que respostar o delegado da Xunta da provincia de Pontevedra, que creo recordar que foi alcalde de Rodeiro, si non me equivoco, ¿verdad? Terá que respostar. Porque hasta nin de donde era alcalde invisten, ¿no? Algo nos terán que contar. E logo o escándalo, ¿no?, da discriminación coas obras nos colexios do Deza. Os concellos gobernados polo PP teñen recibido ou van recibir investimentos, xa veremos, porque anuncios tamén fan sin parar. Logo, entre os anuncios e a realidade sempre hai un claro oscuro difícil de atravesar, non? Pero claro, eu me pregunto si Lleida, Vila de Cruces e Agolada teñen que seguir agardando, non? A Estrada, máis de 1,2 millóns de euros para os colexios Figueroa, reforma de case 900.000 euros e actuacións nos colexios Cabada Vázquez e O Foxo. Lalín, casi 700.000 euros para reforma integral do colexio Joaquín Lorigo, que hai que sumar as melloras no patio de Xesús Golmar. E en Dozón, máis de 500.000 para as obras no Pío Cabanillas. E Rodeiro, neste caso, sí que tamén anunciaron obras para o colexio de Rodeiro. Si llega, mesmo tivo que caerse o falso teito para que a Xunta reaccionara, non? E anuncian agora unha pequena obra de 380.000 euros que non responde á necesidade dunha reforma integral do Colexio Ramón de Valenzuela. Nin siquiera van a sustituir as bellas ventas. E en Vila de Cruces, 0 euros. Nin siquiera para o Colexio de Pilaño nunha situación absolutamente precaria. Claro, teño que decir esto porque un para facer as comparacións co que fai ten que se comparar con outras administracións e dende logo a comparación non ten cor, non? E agora vou a detallar o que fixemos nos en todos os concellos desta comarca. Ben, comenzando polo plan concellos, que foi o motor do cambio, o que permite que todos os concellos saiban cada ano cantos recursos van a ter, por lo tanto que poidan planificar o que queren facer, cuáles son as obras máis relevantes, non? Pois en Silleda financiamos a mellora de viarios e camiños municipais con investimentos de 2 millóns de euros. Agora mesmo estamos investindo 1,2 millóns neste momento. Tamén, entre outras, a reforma do campo de fútbol de Silleda en Outeiriño, o acondicionamento do Parque das Pedrosas, o a rede de calor con biomasa, que é exemplo en Galicia e pioneiro. Por comentar algunha cousa, porque claro, se comento todas as obras que fixemos, os tería aquí, polo menos, hoxe todo o día. Na estrada, 42 obras. Bueno, antes non lles dicen que en Silleda o plan concellos foron cerca de 6.200.000 euros e 21 horas. Na estrada, o plan concellos, cerca de 12.800.000 euros, 42 obras. Por exemplo, non hai obra de pavimentación rural e urbana en Silleda que non fora feita con recursos da Deputación, 4,5 millóns. Así que as veciñas e os veciños da estrada xa saben que se ahora poden pasear por un casco urbano humanizado, si teñen en boas condicións os viarios municipais das parroquias, todas gracias á Deputación de Pontevedra. Pero tamén os tres espacios recreativos sacaron de Alameda da Estrada, tamén a modernización dos equipos e medios de recollida de lixo, coa compra de 2 camións e contenedores de lixo e tantas obras. Agora mesmo estamos financiando sinalización de todo o rural, 814.000 euros, pavimentación en vías rurais do concello, 435.000, e tamén o informe de valoración da parcela para usos múltiples para adquisición, 459.965. Na Golada, cerca de 4.200.000 euros, 35 obras, por exemplo, pois case unha vintena de obras de mellora de camiños e titularidade municipal, impermeabilización das dúas piscinas municipais ou a adquisición dun camión bañeira destinado á área de vías e obras, por contar algunha das 35. Agora mesmo estamos financiando a mellora de camiños municipais nas aldeas de Val e Agra, cerca de 84.000 euros, ou a mellora de infraestructuras na Lagoa, cerca de 42.000. En Dozón, cerca de 3 millóns de euros do plan concellos, 49 obras, por poñer algún exemplo das xa realizadas, a construción dun depósito de auga e varias canalizacións, melloras na casa do concello e na súa contorna, así como unha vintena de obras de mellora e pavimentación de camiños. Agora mesmo estamos financiando a construción dunha nave para novo viveiro de empresas no polígono industrial de Dozón, 60.000 euros, ou a renovación de formigón de camiños nos lugares de Alagoa, Reboredo, Moi e Sanguiñedo por cerca de 143.000 euros. En Forcarei, case 4.500.000 euros, 32 obras do plan concellos, cousas xa realizadas, a remodelación do céspede do campo de fútbol, tamén a súa nova iluminación, a rehabilitación de vivendas públicas e o acondicionamento de un local para convertelo en museo, por contar algunhas das 32. Agora mesmo estamos realizando a urbanización das rúas no núcleo de Guisande, mellora da Marses en Guisande Morgade, en Presqueiras, cerca de 138.000 euros, a mellora peonil en rúas da contorna do Parque Venezuela, o centro de saúde e Insultelo de Montes, cerca de 438.000 euros, ou a mellora de Vial e Marses en Baladares, a Lagoa, cerca, bueno, máis de 443.000. En Lalín, do plan concellos, cerca de 12.500.000 euros, 78 obras. Por exemplo, financiamos a rehabilitación da Ronda Norte, a reforma da Praza da Vila de Lalín, a reformas no campo de fútbol de Vilatuse, ou a pavimentación de vías en Alperiz, Goiás, Madriñán, entre outras. Agora mesmo, por poñer algún exemplo, mellora de camiños rurais en todo o termo municipal, cerca de 1.100.000 euros. En Rodeiro, 4.163.000 euros do plan concello, 33 obras, por poñer algún exemplo, a construción dun edificio polivalente para uso asistencial, a urbanización da Praza do Seira, a mellora de camiño nas parroquias de Asperelo, Camba, Carboentes, Pedroso e Portela. E ahora mesmo, entre outras obras, pavimentación e reforma de firmes en camiños e aldeas das parroquias de Guillar, Río Bo, Camba, Negrelos e Santa Baia de Camba, máis de 333.000 euros, ou a mellora de camiños municipal que descorre entre as parroquias do Salto e Viela, cerca de 52.000. E por último, do plan concellos Vila de Cruces, cerca de 5.300.000 euros, 33 obras, por poñer exemplos do realizado, pois permitiron a construción dunha pista de pádel, melloras no pabellón de deportes municipal, a renovación do alumeado público para reducir as emisións de CO2 ou a mellora da capa de rodaxe de moitos dos seus camiños. Agora mesmo, por poñer un exemplo, mellora da capa de rodaxe de camiños cerca de 182.000 euros. Pero non acaba aquí, non a inversión, non acabou co plan concellos, ni moito menos, porque en plans extraordinarios temos investido máis de 7.370.000 euros. Vou a comenzar polo de Porrense, un investimento de cerca de 900.000 euros en Silleda, a mellora da mobilidade e seguridade vial no entorno do centro de saúde, centro de maiores, o que eu denominei Manhattan, que supera os 448.500 euros, e en Vila de Cruces, con ese proxecto, pois mellora da mobilidade e seguranza viaria na contorna do CEIB, Escola Infantil e Polideportivo, con cerca de 436.000 euros. Quen quedaron excluídos? Aquí neste caso recibiron recursos quen se presentou ou quen cumpría coas bases que aparecían na convocatoria, que era por concurrencia competitiva. Lalín solicitara no seu momento a mellora da seguridade viaria na contorna do auditorio e instituto, pero non alcanzou o mínimo do 50% da puntuación que era obrigado para poder dar os recursos. E Rodeiro solicitou mellora da seguridade viaria na Rúa A, pero non presentou as autorizacións sectoriais que eran obligatorias, non? Ese foi o primeiro, o de Porrense. Logo viu o plan de reequilibrio. Aquí investimos 1.372.437 euros. Silleda obtuvo financiación para o campo de fútbol de Bandeira, que neste caso recibiu 706.134 euros, pero que xa recibira nun plan anterior cerca de 439.000 euros. Por lo tanto, foi a Deputación quen financiou ese campo de fútbol de Bandeira, por certo foi unha obra premiada, no Premios de Arquitectura. Forcarei presentou no plan de reequilibrio a reforma do albergue para San Ignacio, 312.000 euros. Neste caso gobernaba o Partido Popular, e logo, cando vaya a falar, cuando vayamos a falar do reacomponme a eterna actitude do Partido Popular en Forcarei, que me parece absolutamente intolerable. En Rodeiro, como plan de reequilibrio, ha mellorado o pabellón polideportivo e ese gimnasio municipal e a súa adaptación á normativa vixente, 354.300 euros. E neste caso quedou excluído Vila de Cruces, que solicitou a construción de a piscina climatizada, pero non emendou o en prazo o requerimento de subsanación e, polo tanto, pois non cumpría coas bases. Plan Reacpón. Co Plan Reacpón recibiu toda esta comarca cerca de 4.700.000 euros. Silleda presentou un proxecto para a nova casa consistorial, 713.250 euros recibiu da Deputación de Pontevedra. Da Xunta de Galicia, creo recordar que en torno a 200.000, cando a obriga de reconstruir ou rehabilitar concellos e da Xunta de Galicia, pero é a Deputación unha vez máis que permite, fai posible que os concellos poidan facer estas grandes obras, ¿no? A estrada, no plan Reacpón, a construcción de pistas de atletismo, 858.000 euros. Dozón, a rehabilitación da casa consistorial, 339 euros. Forcarei, a reforma da Casa da Xuventude para usos múltiples, 414.000 euros. Quero determe aquí, porque cando gobernaba o PP se presentaron a un proxecto extraordinario a reforma do albergue para o ximnasio, todos os partidos da oposición aplaudiron que se pudiera rehabilitar aquel espacio, que ahora teña un ximnasio con fondos da Deputación de Pontevedra. En este caso, para rehabilitar un edificio que vai ser un centro de día, que vai ter unha biblioteca, que vai ter zonas para a xuventude, o Partido Popular, donde o primer momento intentou que non recibiran estes recursos, intentou boicotealo, non? Claro, eso amosa canto quere, non? O Partido Popular a Forcarei, porque o que debería facer que el partido, igual que fixo a oposición no anterior mandato, é aplaudir que cheguen recursos que van a mellorar a vida da xente. Pero bueno, está claro que eso non é o que acontece e quería mencionarlo con toda claridade.
Bueno, despois de seguido a propia presidenta da Diputación continuaba facendo e debullando, xa lles decía que son moitos datos os que onte aportaban esta comparecencia de prensa, porque seguidamente falou, por exemplo, das estradas provinciais. Bueno, continuou co Reacpón, porque, por exemplo, temos en la LIN, pues, o que o financiamento por parte da Deputación, pues, desa obra que se está facendo en no cemiterio de Arromeo, que pasará a denominarse, pues, a Fraga do Alén, e tamén, pues, entraba no eido das estradas provinciais. Falaba dun investimento de máis de 15 millóns de euros, 35 grandes obras de seguridade viaria, tamén facía fincapé, por exemplo, nos 9,4 millóns que se investiron a finca mourística, de que está dando, decía ela, pois, resultados excelentes, entre se atopa entre as 12 mellores explotacións de frisona en España, entre outras iniciativas, porque tamén decía e falaba desa cesión que se fallou o concello de Lalín de esos inmobles na finca Muriscade. Bueno, unha comparecencia longa, pero moi pormenorizada de todo o que deu de sí, pues, os investimentos da Deputación na zona. Quédense con que ese cómputo total global, 102,5 millóns de euros. Bueno, despois de tantos datos e de tantas cifras, facemos un alto no camiño, nos imos a escoitar un tema musical, nos imos a uns consellos comerciais e logo falamos da plataforma que se presentou hoxe, esa plataforma multimedia do Concello de Lalín, que pode parecer, así, cando escoiten, pues, un pouco as explicacións, pode parecer un pouco complicado, pero, como ya se decía, imos tentar debullalo de unha forma moi sinxela, que vai ser unha ferramenta tecnolóxica, creo que moi interesante, e que imos a ter, pues, todos os veciños e as veciñas o alcance, pues, prácticamente de un clic, que despois lle lo contamos.
Voces de Deza.
De lunes a viernes, a las 8 de la mañana, Camiño de Volta en Radio Voz. José Luis Barreiro analiza la actualidad global en perspectiva galega. Una voz que conoce Galicia como nadie, en un programa para conocer y entender lo que pasa cada día. Camiño de Volta, con José Luis Barreiro en Radio Voz.
¿Quieres anunciar tu negocio en la radio? Entra en elclubdelaradio.com. La compra es online, pero no os vamos a negar que nos encanta que nos llaméis. El teléfono, olvídate, no te vas a acordar. Entra en elclubdelaradio.com. Tu audio y tu campaña de una forma sencilla y rápida. Contrata anuncios en radio al mejor precio. elclubdelaradio.com.
Su voz cabalga en el aire sobre ondas hercianas, ya nada la puede parar. Esther ha llegado a mi casa y me ha rescatado de la soledad.
¿Puedo preguntarte qué vas a hacer esta noche? Soy Esther López y te invito a pasarla con la audiencia de Radio Voz y conmigo. De domingo a viernes, desde las 9 de la noche y hasta las 2 de la madrugada, debatimos sobre la actualidad con las voces más diversas y escuchamos buena música nocturna. La noche con Esther en Radio Voz. Te esperamos.
Y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca. Ensucian mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar. Pero dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me liberé. Cómo se despliega la vela de un barco. Desperté que dibujé una puerta violeta.